Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години у нашому ефірі три передачі. Про 10-15 хвилин «Білоруська Атлантида» у циклі «Життя і смерть міта» у випуск на тему «Білоруський народний фронт». З філософом Валентином Акудовичем гутерить В'ячеслав Ракіцький. А після подорожжі Свободи про поселок Богушевськ Сенінського району розказує Віталь Сямашко. Але спочатку «Дом літератора». Гэтая передача не в забаве, адразу пасля абвесткі.
Вырос, мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супрацьэкземныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Дом літаратара», і я перадаю мікрафон у Менск Міхасю Скоблу.
На хвалях беларускай свабоды «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у «Дом літаратара» паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Навагарадку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Навагарадчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединстытута. Працавала лекарам і жыла ў Навагарадку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Навагарадку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, «Жэня памерла». Я размінулася з ёй усяго толькі вось на два месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра про поэтичную спадщину Евгении Шостак нема. А як вы доведаліся, что она поэтка?
Про это сказал ей муж. По-перше, коли я чула все, что он мне рассказывал, и он показал документы, вот тут я их расклала, и он мне доверил их, то поступово из всего этого, из вспоминал тех людей, которые ее ведали, узник в образ мужной белорусской патриотки, человека незвычайной, добрыни, широго и великого сердца. И он сказал, что Женя писала верши. Я спитала, а где же эти верши? И он сказал, что в некую хвилину отчаю, и она все их знищила. Але так сталося, что два верши, которые от ее застались, и они заховались в вспоминах людей, которые ее ведали. И по сутности, сегодня мы ведаем два ее верши, которые написаны у кингиры, у лагеры, и верш Самсона Перловича, новгородского поэта, про ее светлой памяти славной Евгении Шостак. Ее памятают до сюда, вот уже кольки годов прошло. Все-таки эти верши — это не мистификация, это верши заправды.
Ось-ось, наша говорка отбывается как раз после того, когда Валентина Коутон призналась в том, что она змистификовала целую книжку поэтки Лесі Беларускі. И не хотелось бы снова подобной речи. Накольки заправды эти верши належат Евгении Шостак?
Приходится сподеваться только на память тех людей, которые памятают их, на мой погляд, вельми добрые верши. И мне сдается, что такой мистификации просто не может быть. Люди, которые были изневолены, которые из ее побыч находились. До того ж, я читала, например, вспомины Вероники Каткович, и там так само про ее написано. И ее фотокартка там, до речи, так само есть с мужем. Не думаю, что это мистификация. Принамсі, я их не писала, эти верши. Одразу вам признаюсь, и вот вы бачите, что это вспомины и свечені людей, которые были с ее у лагеры.
Редким чином верши Евгении Шостак у выконании Ольги Іпатовой.
Маліся, матуленька, Богу, і щиро його попроси, каб знищив на світі остроги, і зло серед люду згасив, каб ненависть, заздрість і здеки растали, як сніг на весну, а братство і воля навеки стала нам явой не сну. Яще за мене помоліся, за арештантку свою. Не жалься, матуля, не крився, що пісні тобі не спяю. Не вийду я летом у поле, не стану з тобою за серпом. Не убачиш мене ти ніколі, бо всюди за мною конвой. Далека холодна повноч, і тихо шуміть там тайга, а люду невольного повна, злий льос позганяв їх туда. Звініть ланцугами покутно, де стогне у муках народ. Син батьку усміхається смутно, Сибір п'є кривавий их пот. Ну, коли нехто скажет, что он автор этих вершов, то хай он, так сказать, прийде сюда, и принамсі мы с вами будем ведать, что есть еще некий претендент и претендентка на эти верши. Але мне здається, что это вельми написано от души, тем больше, что есть люди, которые говорят, что это ихней дачцы присвеченные верши. Вот еще один верш присвеченный девчинце, яку исполнюся год от народжения у гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дорогая, одиная радость моя, ты мара, каханне, ты смуток порою. С тобой горовала и я, с тобой мы ходили двоих на допросы, с тобой поглядали на небо за крат, и прагно ловили мы солнце за косы, коли на прогулку водили в сад. Минуту терпения, туги и отчаю, як слезы лились цурком, что ручай, як болем душа наполнялась до краю. Дитё, ты промовила маме, дай, дай, и с лаской такой на меня поглядела, блакитом каханого батьки в очей, что думки нас тугу растявали, примусила пестить и лашить себе. Так свежие в памяти прошлые ночи, холодные в поезде в осени дни, турма, подорожье и лагерь же ночи, дитячие ясли и Люсенька спить. Ты птушкою вольной отсюль полетела, а я засталася у неволи тужить. Дай Бог тебе долю здоровья и силу, и долгие годы счастливо прожить. Дай Бог хучей дочакать той хвилины, каб татка и мама вернулись знов, каб ты не росла, як у полі былина, каб воля і радость служили нам знов. Ці ж выказать можа всім серцем матуля, своєму дитятку жадання завжди, ці згинуть придеться невинно у неволі, ці прийдуть ще светлого щастя гады. Ось я чуваю по ритміці, що некоторые радки просто яны уже по памяти після писалися, і яны трошки, так сказать, випадають такого загульного, доволі хорошого такого ритму. Так що, може бути, нехто ще пам'ятає її яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок проста або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысай Геніш. З Ларысай Геніш задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы дзяліліся ахвярнай душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Харошыя строфы.
Харошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіні нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановке антисаветских п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віновнай в том, што в качестве делегата участвовала в июні 44-го года в работе съезда 2-го Всебеларускага конгресса. Яна змагла, не гледзячы на все гэта, прышоўшы са зняволення, зноў паступіць у медыцынскі інстытут. Каратенька была тады адліга, і яе не прымалі. І тут вот таксама вот ёсць дакументы, як яе не хацелі прымаць. Аднак жа яна сапраўды гэта зрабіла. Прычым узгадваюць пра яе, што яна аддавала свой цукар. Цукар, это ж глюкоза, гэта жыццё практычна ў лагеры, аддавала беларускам, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
З Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе.
При мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. знаниях. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю, неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси, так выдаси. Тому что, як он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А вогуле это тяжкая ж праца.
Про згады, видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, у 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янкас Подганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Став я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але он ніякий не Янкас Подганцевич, а Якуб Коновкас Подганцевич. А два раза человек подписывался. Конечно, такие великие промежек часу прошел. Диво, что голова не утримала. Я у першим своим выдании от 83-го года зловил некольки только помылок. Лужанин мне сказал, скажем, что Кузьма Гира это Белевич, а Белевич помер у 78-м годе, а Кузьма Гира выплыл в 86-м у Дни поэзии. Оказался Велюгин.
Выкористание псевдонимов довольно распаущудженная з'ява у сусветной литературы. Скажем, был таки португальский поэт Фернандо Песоа, так он каждому своему новому «я» придумывал не только новое имя, але и новую биографию. А кого ж белорусских письменников можно лечить рекордсменом по колькости ужитых псевдонимов?
Ну, поколь что я лечу, что это Тишка Гартный. Его больше, чем 130 псевдонимов разных. Это вымагалось тем, что у той час же, як он почал друковаться, так мало кто, як тетка Уладя казала, что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять все Тишка Гартный да Тишка Гартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойче отримал один письменник. Ромен Гари. Первым разом як Ромен Гари, а другим разом як Ажар. Это был его не псевдоним. А ти был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним это ж такое выдуманное прозвище, за яким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый, это сказ про Лысую гору. Поколь сам Гилевич не рассказал, что он написал, ее никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го годзя. Коли в 1610 годе Мелетий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолах. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолах, и зарабил за это 2 годы острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонит Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово, Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Как вы до подобных творцев ставитесь?
Ну, это их право подписываться, как они хотят. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лиди Ана, А великая уже. Те там Янак. Ян Ак А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекавилось?
Минчане усе хочет, каб им давал гроши. А где я ты гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбек оказал, кажа, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, якія помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў, Александр Фядута.
Памятаю, я неяк прыехаў у гародню з толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала, Шалкевіч сказаў мне тады, ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта. Прабач мне, Віця, я ізноў скажу тое, што думаю. Ты добры паэт. Я вельмі хацеў патрымаць у руках тваю кніжку. Але калі яна выйшла, я зразумеў, што тады ў сваім артыкуле «Блазан Гасподні» я дапусціў памылку. І ты таксама дапусціў памылку. Разумееш, ёсць паэты-песеннікі, да іх патрабаванні асаблівыя, дакладней поўная адсутнасць патрабаванняў. Сэнс у іхных песнях саступае месца музыцы. І якой-небудь траля-ля разнясецца потым па ўсім свеце, прыносячы грошы і папулярнасць. Гэткі Мікалай Дабранравы, якім спрабуюць замяніць усіх беларускіх паэтаў на славянскім базары. А ёсць паэты, якія спяваюць. Гэта тыя, хто не ўмее граць на гітары, хто бярэ свае тры акорды і панесла яго на хвалях уласных радкоў. Для яго гэта проста форма публічнага выканання сваіх вершаў. Гэткім быў Булата Куджава. Віця, ты не тое, не другое. Ты актор і драматург, перш за ўсё, які спявае. І калі я прачытаў тваю кнігу, я зразумеў, чаго ў ёй мне не хапае. Мне ў ёй не хапае твайго голасу, Віця, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная цень пазняка з песні пра таварыша Сапеху. Не хапае тваіх вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе Сірано да Бержыракам. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць. Гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным. Альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія – гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту адчуюць толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом або ў запісе. Хто тваю інтанацыю проста прыгадае, трымаючы ў руках гэтую невялікую кніжачку. Для тых, хто чуў Шалкевіча, зразумела, што азначае гэтае самае «Наляцелі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу». Але калі адключыць гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца, несучы уласны рытм і уласны сум, увасобленыя ў словах і радках, а не ў мелодыі і голасе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І, здаецца, ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ, але ён іншы і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення, але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твая кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чарчыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нацы жлобскай, і сніт наступае, а дурненькія дзеці адпусцілі маскаля, нават не перафарбаваўшы яго ў бел-чырвона-белыя колеры. Ну, а калі б перафарбавалі, Віця, што б ад гэтага змянілася? І ці можа што-небудзь у прынцыпе змяніцца? Бо ўсё роўна ж, і мы абодва пра гэта ведаем. У гародні дождж.
Вы слухалі водгук Александра Фядуты на першую кнігу Віктара Шалкевіча «Блюз вясна», што выйшла нядаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Передачу «Дом літаратора» вёў Міхась Скобла. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі «Чацвёркі» заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе «Беларуская Атлантыда» у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» выпуск на тэму «Беларускі народны фронт». З філосафам Валянцінам Акудовічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не менее, У свідомості многих людей країни Білоруський народний фронт був і застається святом свободи і визволення національного духа.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, чому ви називаєте БНФ святом, а не масовим супротивом комуністичної системи і національним одродженням?
Міркую, що не для мене одного, а для десятків, сотнів тисяч білорусів з'явлення БНФ найперше було святом. Неверогодним по своїх масштабах до глибині, бо це було свято не одного ніка повного дня, а свято цілої епохи під свідомого чекання волі і національної просвітленості. Для шарогових білорусів праз БНФ раптом почала відкриватися інша, раніше зовсім невідома їм Білорус. У своїм вимірі з'явлення БНФ було подією рівно великій відкриттю Америки. Зненацьку напереді побачилася нова земля, і вся Білорус загуділа, як розкатурхана бортня.
Але ж, Валянцін, не усе узрадувалися на війні гэтай.
Тут був увесь магчимий спектр емоцій. Від панічного страху до шаленого оптимізму. Не було тільки одного, такої звиклої білорусам панилої обияковості. Білоруси тоді у одночасці зробилися живими, надзвичай живими людьми. І коли ми забудемося на тую невірогодну схваляваність, на тую глибиню переживання кожним своє життя як події, дик ніколи не зрозуміємо. З чого гэта політичний рух, хай собі і масовий, літерально за некалькі год, стався міфом.
З ваших слов виникає, що вже на початку 1990-х годів БНФ цілком сформувався як міт.
Менавіта так. Якраз тоді полум'я з вогнища, розкладена БНФ, шуганула дозор. Розумієте, міф для свого народження зовсім не потребує шмат часу. Кольки там хвилинов стояв під шибеницей Кастусь-Каліновський. Однак менавіта гэтыя короткія хвіліны, а не чинны ўдзел паўстання, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я мог бы прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў: БНФ-овскі. Дык вось. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым ему не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырокага нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць: «Народны фронт, незабаве ён і будзе створаны».
Людзі не самі выдумалі «Народны фронт». Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкраках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі, ды цэлы сціжма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёров свободы, да яких, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах да шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перестворав і себе, і країну. До речі, серед гэтага мноства лічі не було просто статистаў, паколькі нават той, хто приходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічі гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і, напэўна, ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч «Жыве Беларус!».
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого наша гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі ні прыбалтыйскія народныя фронты, ні украінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зразумела, справа тут не толькі ў тым, што яны не мелі такой маштабнай і харызматычнай фігуры, як Зінон Пазняк. Інакш кажучы, БНФ без Пазняка вельмі хутка распаўся б на асобныя палітычныя сегменты, спарадзіўшы шэраг партый, як то і сталася ў нашых суседзяў.
У нас жа таксама побач з БНФ пачалі з'яўляцца самыя розныя партыі, да і БНФ унутры руху стварыў сваю партыю.
Тым самым юрыдычна прыдбаўшы сабе статус палітычнага суб'екта. Але як палітычная фігура, і дзякуючы ненавіта Зянону Пазняку, БНФ працягваў дамінаваць на ўсім палітычным полі Беларусі, пакуль да ўлады не дапяў Александр Лукашэнка. Дарэчы, якраз ён і ўвідавочніў перад усімі палітычнымі акторамі, што ствараць змагарныя міфы – гэта адно, а прыбіраць да рук і трымаць у сваіх руках рэальную ўладу – зусім іншае.
Як на вашую думку, ці мог тады на выбарах першага прэзідэнта перамагчы не Лукашэнка, а Пазняк, які, акрамя адметнай харызмы, меў яшчэ і такі магутны палітычны рэсурс, як БНФ?
У разгорнутым артыкуле з нагоды 15-го года кіравання Лукашэнка даўні паплечнік Зінона Пазняка, шаноўны Сергій Навунчык, пісаў пра перамогу Лукашэнка як пра скрадзеную ў Пазняка. Праўда, напрыканцы тэкста аўтар, падсумоўваючы ўсё, што зашкодзіла Пазняку разам з БНФам перамагчы, незаважна для сябе сам закансталяваў немагчымасць гэтай перамогі. У ягоны суплёт перашкодаў я дадам яшчэ адну, якую БНФ стварыў сабе сам. На пачатку сваё станаўлення БНФ аб'яднаў пад сваімі сцягамі ўсіх, хто прагнуў свабоды і пераменаў. Але не ў прыкмет, рух пачаў ператварацца ў палітычную сілу толькі нацыянальна заангажаваных. Недаўна, чытаючы кнігу «Акцэнты свабоды» ваша калегі Вячаслаў, я быў неверагодна ўражаны, што яе аўтар Юрый Дракахруст у 1990-1991 годах быў сакратаром управы БНФ. Ліберал, незаангажаваны ў нацыянальны дэмакрат. І да таго ж, здаецца, тады яшчэ нават не беларускацэнтрычны дракахруст, не проста сябра, а ў кіроўным хаўрусе гэта магутна на тую пару з'явішча. Літаральна праз некалькі год такое і ўявіць сабе ўжо было немагчыма. Усе, хто не тое сніўся з жорстка дэтэрмінаванай нацыянальнай ідэалагемай, ці самахоць пакінулі БНФ, ці былі змушаны сысці прочкі. Таму перад выбарамі ў Зінона Пазняка застаўся пераважна толькі нацыянальна заангажаваны электарат. А яго было залішне мала для перамогі.
Ці не здаецца вам, што БНФ як міт і БНФ як палітычная партыя ўжо амаль не атаясамляюцца?
Вашая праўда. Сёднішні БНФ і той, што калісьці ўзножыў усю краіну, калі маюць нешта агульнае, дык толькі абрэвіятуру. У рэальнай палітыцы па сёння застаюцца амаль усе тадышнія лідары БНФ. І Пазняк, і Бальшеўскі, і Вечорка. А БНФ у абодвух сваіх партыйных версіях, нават сярод іншых партыяў, не выглядае лідарам, не кажучы ўжо пра тое, каб уплываць на лёс краіны. Да таго ж, як мне здаецца, міф пра рух БНФ сваім феерычным мінулым нават замінае цяперашнім партыям БНФ у іхняй дзейнасці, не дазваляючы разняволіцца на поўніцу адпаведна палітычнай сітуацыі. А з іншага боку, не лішне выразны стан сённяшніх абодвух БНФ засланяе былую зіхату некалі такого яркага міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як міт? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёс і міфаў звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Першы цалкам песімістычны, як для міфа. Расфармаваныя па асобку падзеі таго часу, спакваля раскладуцца па гістарычных, палітычных, сацыяльных ды іншых падручніках і даведніках. І ўсё там будзе слушна, акрамя аднаго, там не будзе міфа. Варыянт другі. Некалі да ўлады прыйдуць дэмакраты і адновяць міф БНФ ва ўсёй яго паўнаце ды змагарнай прыгажосці, каб падмацаваць ім ідэалогію сваёй улады. Магчыма, гэта будзе і неблага, хаця асабіста я досыць скептычна стаўлюся да афіцыйна законстытуяваных міфаў. Варыянт трэці. На Беларусі пакрысе сфармуецца трывалая і гамагенная грамадская супольнасць. І тады кожны беларус час ад часу будзе натуральна звяртацца да свайго прамінулага, дзе сярод самых розных міфаў ён, напэўна, не прамяне увагай і адзін з самых прыгожых у нашай гісторыі – міф Беларускага народнага фронта.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У беларускай Атлантыдзе з філосафам Валянцінам Макудовічам пра беларускі народны фронт гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Пасля напаміну пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы «Падарожжа свабоды» ў пасёлак Багушэўск Сенянскага раёну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваную войскам моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі «Чацвёркі» заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Багушэўск Сенянскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэўск Сенянскага раёну, ушаўся бунт. 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў лежала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ, якім было амаль немагчыма карыстацца. Пры нішымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Дагэтуль глябальны фонд ААН выдаткаваў у Беларусі 17,5 мільёнаў еўра на барацьбу з сухотамі, снідам малярыі. Якая ж сітуацыя ў Багушэўску цяпер? Як размеркаваліся ААНаўскія сродкі? Па адказ мы паехалі разам з сябрам ПКБ ды праваабарончай арганізацыі «Наш дом» маім даўнім знаёмым спадаром Мікалаем Петрушэнка. Апошні назірае за канфліктам сухотнікаў не першы год. Цягнік у Багушэўск прыбывае 4 раніцы, дакладней на станцыю Багушэўская. Мой спадарожнік прасвяціў мяне.
Станцыя Багушэўская сваю назву атрымала ад памешчыка, які паставіў пытанне рубам. Я вам даю зямлю для чыгункі, але ж вы назавіце станцыю прозвішчам маёй жонкі графіні Багушэўскай.
Багушэўск – асноўны транспартны цэнтр Сенішчыны. Пагутарылі з брыгадзірам шляхоў Анатолем Халатком. І гэта быў, бадай, адзін з тых, з кім сустрэліся, каму жыць хораша.
Сейчас асноўнае средство передвіжэння – это железная дорога. Білеты дешевле, чым на любой транспорт.
Крызіс вам на руку.
Больше ездзі сталі на поездах. Через Багушэўск поезда, у Вітебск, Хорошов.
Не было бы Багушэўскай, Сенінскай район, жылі як пінгвіны в Антарктиде.
Это точно. Мне хватает на жизнь.
На на пустельной привокзальной площади, видать, ожидаючи быть первым после верливых выходных, сбирал пустые пляшки, был экспедитор, 70-годовый Иван Бандуру. 40 год, как живе в Богушевску. Мужчина имел бомжоватый выгляд, але говорил подкресленно по-российску. Мовляв, пскапский. Народился в Псковской области.
Если российский.
У вас и не русское, а не камалдавское прозвище.
Украинский инструмент. Дуру взял бы я бандуру, бандуристом дуру стал бы я. Паспорт поменял на белорусский.
А мову не ведаете?
А нахуй мне его верить.
У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев.
Жонка в Германии 1.5 года там отбыла. На авиационном заводе хлеб с отпилками ел. 3 раза деньги выплатили.
Как лесом, концлагерь.
Цены поднимают, а зарплата на месте колом стоит.
Ну, просят, тримали сами?
Раньше держал, сейчас никого, кроме катаника, не держу. Полка тут не 2000 хлеб.
Чем той свинчо кормить?
Да.
Незадовольность, по его словам, отчувает наводспадар Виталь Шарыцкий, тракторист самого высокооплатного предприемства у городку, Леспромгаза. Этот коржаковатый, с мозолистыми руками мужик, 6 год запар, что день нарыхтовывая 30 кубометров лесу. Мы встретились с ним по шляху на працу.
Месяц на месяц не проходите. Зависит от делянки. Я у меня 730.
А наивысшая кольки?
По миллиону куда было.
Тяжко потрапить в Леспромгаз на працу?
Да нет, тоже тяжелая работа. Прохожу. К сями. За 100 километров отсюда работа.
Но это не та праца, якой кидается у Богушевского.
Ну, лучше поснимал.
На призбу вышла погреться у ранешних промянях 84-годовая тетка Татьяна Кравченко. Живе на одном месте больше за полвека, слеповатая, а лет досыть побачила на своем веку.
Умирать надо, сынок, а не жизнь. Одна живу 8 годов.
Пенсия кольки?
400, а томку мало. У меня 2 брата партизана, меня в Германию забрали. Работа не надо, часов, а есть 100 грамм, хлеба и баланд были. Коммунисты были лучше, чем теперь власть. Кто ходит бандиты, грабит старых людей. Было хаты не закрывали, теперь бездельники пьяницы. Стреляла и сразу по воду кидала. Пришел ночью, подделку рукорал.
У вас?
Да, и плиту, и колотни, и дерти. И увеличивая сказала, ну придем через 2 месяца, пришли, пошли все к черту.
Неподалек от помененной сухотной лекарни у вёсцы Янова находится больница для так званых социальных хворых. Их там под 20 с усей сенежшими. А потрапляет сюда, як сами оповедаете, правдами неправдами, як было кироться 69-годовый господар Георгий Шлык. Ампутованная долони, согнутый, глядит с-под лба.
Вот у меня Сенинского района, деревня Новое Село. Получил травмы
на руках. Остались одни?
Да, вот и есть в Сенинском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет там. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. И денежные все сейчас стали.
Таисия у медсестры Татьяна Куленки.
Таня, а пенсию НП на участку забирая больницу? На руки какой процент?
10%.
Где продукты прикупить,
ну,
да?
Да, потом ходим покупаем.
84-годовый господар Антон Доценко усяго тут полгода, але кажа, что полным бесправе.
А сколько пенсия?
А что на я так и не знаю.
На руки ничего не дают?
Не.
Радио, телевизор есть?
Нет? Вот это что-то включал. Телевизора не маю.
А газету вам читают?
Никто ничего нам не читал, не знаю.
Быту. Зранку працавали только гробовых справ майстры. Недавно тут за недохопом материалу заказу закрыли швачную майстерню, выкинувши на улицу 8 женщин. Зато 23-годовый столяр-станочник Ким Козлов, який вымушен изменил квалификацию, без заказу не сядет.
Крестом 15, а гроб
только 102. Да.
2 года назад меньше было. Смертность.
Сейчас 2 возросла. За год.
Да.
Я народился тут, и я буду.
Вы слушаете «Подорожжи свободы». Про поселок Богушевск Сенинского района рассказывает Виталь Сямашко.
Нарешті мылі недавно побудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і праваабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю 2 год. У тым ліку і з грашыма, выдзелена на дапамогу хворым ААН.
Год назад, коли страйв хворых, коли я нелегально пришел в больницу на 5-й поверх, побачу молодых женщин, які стоять у черзі у перемішку з мужиками для того, щоб подмитися. З садового шланга є люди, які по 3-4 роки лечаться без паспортів, значить не можуть отримувати пенсії. Я одразу поїхав до Хаджаєва, начальник Вітебського обласного управління охови здоров'я. Хаджаєв розмовляти зі мною не став. З власних структур не хочуть відказувати на питання, що відбувається за цим плотом. Тому що чоловіку першим захворіти з сифілісом або гонореєю, то потрібно, що жінчину говорити. А ось від туберкульоза не гарантований ніхто. Ще гроші пішли управлінню внутрішніх справ Вітебська облвиконкам. Міліціянти поставили плоти і ставлять пост по 4 чоловіки і відеокамеру.
Один з двох охоўнікаў, з якімі разгаварыліся, зазначыў:
8 часов, это
15 дзяжурств, 180 тысяч.
Оклад, да.
За такія грошы менты у вас працаваць не будуць.
Кожному сержанчику по мільйону надо.
Директорки лякарні Наталі Лясной, як і чакалася, ахоўнікі нас не пустілі. Термінова нарада. Затое з Менску по телефоні тая про свою територію адказала, не моргнувши воком.
Подождите, а что это такое? Официально, с документами, приезжайте ко мне на территорию. Поговорим и посмотрим.
Миколай Петрушенко тем часом распевел про пресс-конференцию, якая на передадней вандровке отбылась у Толчине.
Мне стало ведомо, у районной больницы нема пленки для проведения флюорографии. Это значит, что целый месяц медики не могут поставить диагноз, у человека есть подозрение на туберкулез. И палочку Коха разносит. Депутат Попкович подтвердил, что другий месяц во всей Витебской области нема фотопленки. Лежит на складах, не могут растаможить. Зато говорит, поедь, погляди, мы там 500 мільйонів дали. Ось ми що робимо. Плот. Депутатам гетеї больниці 500 чоловік ізбрали чільський совет. Начальника місцевої міліції, який займає позицію. Я читаюсь тільки перед своїм начальством. Виборщик – це запуганий чоловік, безправний. Не ведає, скільки він пробуде. Год, два, чотири.
Для дірки в плоті ми літерально затримали за руки пацієнта Володю, який вибіг з навокольного лесу. Йому 37, сам з Вітебська, а у лікарні півгода. Спужався, що ми міліціянт.
На якому етажі ви живете?
На второму.
У вас же гарячі води немає.
Гарячі води зараз я вам покажу, там ремонт з котла йде.
Як ви в баню ходите?
Там чи там греють, сумку пишете. 300 сканов.
Шоколад дають?
Нет, рыба, курица всегда. Здесь я в тюрьме. Нет определенности, когда вылечишься, а там, знаешь, конец своего срока, и все.
Выходить свободно в город можете?
Если поймают милицию, то, соответственно, и местные по голове дадут.
Неподалек разговорились с Бахушевцем, 25-годовым инженером-геологом Александром, який спешался на працу сянно. Не поспели представиться, я кто нечакано спытал.
Вы с радио «Свободу»?
Почему вы испытали «Свободу»? Почему?
Из Кудлоровского. Они вот выходят больные, часто ходят по Бахушевскому, пьяные, ходят толпами целыми. Писали они много раз на советскую дорогу, дети малые.
Заразиться могут?
Передаются.
Будучи в Янове, почули коментар ветеринарного врача Василя Подлицкого.
Палочка Коха возбудить, Бушевский присутствует, и больница пагубно влияет на экологию.
Тим Ахчима от коровьего молока, зараженной сухотами коровы, заразится и человек?
Напрямую нет, от продукции.
А вот то, что яны свободно гуляют по Богушевску, распивают спиртное?
Это уже упущение власти милиции, потому что им надо сидеть за этим высоким забором. Люди с нехорошим прошлым, бывшие зэки, я общался с ними, работать не пойдет. Он лучше украдет, опять сядет на государственное ждение.
При конце вандровки на двух авто нас припинили, и треба думать по наводце, адмыслово приехавши сянно, загадчик идеологичного отдела райвыконкаму Сергей Метелица, да начальник Богушевской милиции Александр Сенченко. Долго выучали командировочное посвечение, телефоновали наверх, просили, потребовали прослухать зробленные записи, и урешли, не знайшовши зачепки, отпустили. уже у техніку, выники вандровки обмерковали с Миколаем Петрушенком.
Заказчик идеологичного отдела МСУ «Вертикали», господар Сергей Метелица, сказал, что мы мусили перед тем, как начать знакомиться с людьми, представиться у райсовете, выслухать их рекомендации.
И пусть она влада.
Тут же заявился начальник милиции. Зато бабульки, якую мы записали, 2 месяца ни один милициент после крадежу газовой плиты и не заявлялся.
Виталь, когда ты размовлял с Метелицей?
Короче, он запотребовал меня прослухать все записи, на что я натурально отмовил.
В этот самый час его кировца навел видеокамеру и вел запись разговора. По закону обдруку. Попереди, веди! Кто он такой? Что это другое ведомство. Приклад полицейского державы. В поселку Богушевску вспомни. Когда мы размовляли с идеологичным вертикальщиком, он мучил заварить, что все равно Микола Петрушенко и Радио Свобода найдут нечто дрянное.
Але когда я пропоновал ему выказаться на свободу на конт его ставления до молочной войны, он сказал, что это не его тема.
Какую они могли нам дать допомогу, когда для них вельми невыгодно прислухаться к тому, что нам отказал простой народ. Они забороняют правду, але проблемы от этого не сникают.
У передачі «Подорожі свободи» про поселок Богушевськ Сенянського району розказував Віталь Сямашка.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.